Esiet sveicināti! Šodien vēlos jums piedāvāt īpašu ziņu raidījumu par īpašiem notikumiem, kuros piepildās bībelisko pravietojumu virsraksti. Esmu veidojis pierakstus gada garumā. Pārskatot šos pierakstus, esmu pārsteigts par to, cik aktīvs ir bijis pāvests Francisks pagājušajā gadā, lai izveidotu vispasaules politisko un reliģisko līderu savienību, sagatavojot skatuvi pēdējo dienu notikumiem. Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka pagājušais 2014. Gads ir bijis viens no svarīgākajiem Romas katoliskās baznīcas vēsturē. Tāda nav bijis pēdējo gadsimtu laikā. Mūsu raidījumu varētu nosaukt zvēra tēla iezīmes – vēsturisku virsrakstu gads. Simtiem gadu protestanti ir piekrituši atziņai par to, ka mazais raksts Daniela grāmatā un antikrists atklāsmes grāmatā ir pāvestīgā vara. Lai pārliecinātos par to, palūkosimies uz reformācijas kustības līderiem un viņu viedokli šajā jautājumā. Piemēram, Martins Luters, luterāņu draudzes dibinātājs un protestantu reformācijas aizsācējs rakstīja, mēs esam pārliecināti, ka pāvestīgā organizācija ir patiesā un īstā antikrista sēdeklis. Džons Kalvins, presbiterāņu draudzes dibinātājs, saka, es iebilstu pāvesta kā Kristus vietnieka titulam, jo ar savām niknajām vajāšanām evaņģēlī dēļ tas demonstrē pretējo, ka viņš ir antikrists. Džons Veslīs, metodistu draudzes dibinātājs, sacīja, viņš ir tas, kurš paaugstina sevi pār visu, kas saucas Dievs vai svētums, kurš pieprasa augstāko spēku un godu sev, kurš pieprasa sev universa Dieva tiesības. Tā varētu turpināt, saucot tādus vārdus kā Wycliffs, Tindales, Johns Bunyans, Sirs Isaacs Newtons, Charles Spurgeons un citi. Visi saskatīja pāvesta krēslu kā Bībelē aprakstīto antikristu. Taču cik pretēji šodien izskatās visa protestantiskā pasaule. Tā kļuvusi kā akla, apskaujot katoliskās baznīcas pārvaldes iekārtu un paziņojot, ka mēs visi esam viens. Tie ir aizmirsuši ne tik seno vēsturi un Bībeles pravietiskos atslēgas pantus, kā piemēram atklāsmes grāmatas 13. Nodaļas 15 līdz 17. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūktu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Notiek polarizācija kristīgajā pasaulē ar nebijušu spēku un milzīgos mērogos. Lasam tālāk. Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav šīs zīmes zvēra vārda vai viņa vārda skaita. Mēs redzam, kad šeit ir runa par ikdienas darījumu jautājumu. Nevarētu nepirkt, nepārdot. Ir aizmirsts, ka pastāv milzīga atšķirība mācībā, kāda atrodama Bībelē un kāda tiek uzturēta katehismā. Piemēram, Bībele māca nepielūgt elku tēlus un neveidot kādus atveidus tam, kas atrodas debesīs. Katoliskā baznīca aicina pielūgt Mariju un citus svētos, kuri nav Dievs. Bībeliski pielūgsmi pieder vienīgi Dievam. Tāpat grēku izsūdzēšana priesterim, saucot to par svēto tēvu, ir pretrunā Bībeles mācībai. Vēlos izteikt skaidru apgalvojumu, ir daudzi miljoni katoļu ticīgo, kas būs debesu valstībā, tostarp māte Terēza. Mēs nerunājam par personībām jeb individiem ticīgo pulkā, bet gan par katoļu baznīcas organizāciju, kura Bībeles pravietojumos pasludināta kā sistēma, kas pretojas Dievu vārdu skaidrajai mācībai. Pasaules vēstures noslēgumā tā aicinās uz pielūksmi, kura ir pretēja bībeliskajai pielūksmei, un patiesiem kristiešiem būs nepieciešams izšķirot, kam sekot zvēram vai Jēzum Kristum un Bībelei. Aplūkosim, kas tad ir noticis 2014. Gadā pasaulē Romas katoliskās baznīcas darbībā. Visi mēs atceramies 21. janvāri. Pāvests Francisks vērsās ar sirsnīgu uzrunu pie harizmātisko draudžu vadītāju sanāksmes ASV, aicinot tos uz redzamu vienotību ar pāvestu un uzaicināja sanāksmes vadītāju Kenneth Copeland uz Vatikānu. Šajā sanāksmē anglikāņu bīskaps Tonijs Palmers norādīja, ka protestantu reformācija ir beigusies un visiem ir nepieciešams atgriezties pie vienotības ar svēto krēslu. Kenneth Copelands pieņēma šo aicinājumu un klātesošie harizmātu draudžu vadītāji mēlēs aizlūdz par pāvestu, lai Dievs viņu svēt. Nav nekādu šaubu, par ko ir runa, aicinot uz vienotību. 13. marts pāvests Francisks bija uzaicināts uzrunāt ASV kongresa senatorus Vašingtonā. Tas bija oficiāls aicinājums no vadošajām ASV kongresa amatpersonām, lai pāvests uzrunātu visietekmīgākos cilvēkus visietekmīgākajā pasaules lielvalstī, ASV kongresa svarīgākajās sanāksmēs. Ir vispārēji plānots, ka šāda uzruna varētu notikt pāvesta īpašajā vizītē uz Filadelfiju 2015. Gada septembrī. 27. marts ASV prezidents Obama apmeklē pāvestu Francisku Vatikānā, satiekoties privātā sarunā stundu. Obama no pāvesta saņem medaljonu, kurš simbolizē mieru un solidaritāti starp austrumiem un rietumiem, bet Obama dāvināja pāvestam īpašu kasti ar sēklām, kurā tikai viens nodalījums bija aizpildīts ar vēstījumu no pirmās katoļu katedrāles Ziemeļamerikā. Šis notikums atgādina man atklāsmes grāmatas pravietojumu par otro lielo zvēru, kurš ir ASV, kura aicina visus iedzīvotājus celt tēlu pirmajam zvēram, kura nāves brūce tika dziedināta. 27. aprīlis. Pāvests Francisks aicina kanonizēt abus iepriekšējos pāvestus Jāni Pāvilu II un Jāni 23. ar domu šādi vienot vairāk kā 1 miljardu lielo katoļu saimi visā pasaulē. Interesanti, ka šajā kanonizēšanas notikumā Francisks apskauj iepriekšējo vēl dzīvo pāvestu Benediktu 16. Divi dzīvie pāvesti pagodina divus mirušos. Esošajam pāvestam ir īpašas pilnvaras pasludināt iepriekšējos pāvestus par svētajiem, kurus no šī brīža varēs pielūgt kā dievus, un šis notikums tika plaši apmeklēts no daudziem bīskapiem un pārraidīts pa visu pasauli ar satelīta televīzijas palīdzību. Draugi, Bībele mums skaidri māca, ka mēs varam pielūgt Dievu tieši caur Jēzu Kristu, un mums nav vajadzīgi nekādi citi starpnieki kā svētie. Pāvils raksta 1. Timotejam 2 un 5, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus. 9. maijs. Pāvests Francisks aicina apvienoto nāciju organizāciju uz līdzekļu vienlīdzīgu sadali starp bagātajiem un nabadzīgajiem pasaulē. Vatikāns iestājas par pasaules ekonomiskās politikas maiņu.
Pope Francis called Friday for governments to redistribute wealth to the poor in a new spirit of generosity.
Redzam, kā pāvests uzrunāja apvienoto nāciju organizācijas amatpersonas, kuras visas bija ieradušās Vatikānā īpašā vizītē, lai uzklausītu šo vienu ziņojumu.
Los futuros objetivos Future sustainable development goals should be formulated and executed with magnanimity and courage.
Redzam Panu Ki-munu un citas augstas amatpersonas, kuras saņem padomus no pāvesta krēsla par pasaules ekonomiskām pamatnostādnēm. Pāvests iestājas pret netaisnību ekonomikā, nabadzību un šāda veida nošķirtību. Viņš īpaši solidarizējās ar nabadzīgajiem ļaudīm. Vai tas neatgādina jums par atklāsmes grāmatā minētajām zvēra pilnvarām noteikt, kuri drīkstēs pirkt un pārdot? Tās ir nopietnas iestrādes, lai sasniegtu šo pravietoto politisko spēku un varu, draugi. Vēl viens virsraksts 25. maijā pāvests Francisks apmeklē Izraelu pirmajā vizītē, kur piesauc visus turēt mieru. Savā uzrunā pāvests Francisks vienlaicīgi vēršas gan pie Izraela prezidenta Šimona Peresa, gan pie šīs valsts lielākā pretinieka Palestīnas pašpārvaldes prezidenta Mahmuda Abbas, un abas puses aicina uz kopīgām lūkšanām par mieru, lai šīs lūkšanas notiktu kopā ar visu Vatikānu. Pirmo reizi vēsturē pāvests apmeklēja visu pušu lielākās svētvietas, stratēģiski vienojot jūdus, musulmaņus, protestantus un katoļus. Svētajā zemē pāvests pasvītro, ka viņš spēj būt pasaules reliģisko kustību garīgais līderis. Tas atsauc atmiņā 2. Tesaloniķiešiem 2:3-4, lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekšu jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums. Tā nav sakritība, ka pāvests dodas uz zemi, kura tiek uzskatīta par pasaules reliģisko centru, par vietu atjaunojamam Dieva templim. Tajā viņš uzņem galveno lomu miera un vienotības nodibināšanai. Garīgais līderis visām lielākajām pasaules reliģijām. Lūk, iespaidīgs attēls, kas to atklāja. Un šeit, vienā līnijā un ciešā apskāvienā ar pāvestu, ir visi musulmaņi, pareizticīgie un jūdi.
Standing by the Wailing Wall, this holy site, and he's flanked by Muslims, Orthodox, and regular Jews. Let's not misunderstand the significance of what happens when the Pope comes to the convergent point of the religions of the world.
Pāvests apskauj musulmaņus, pareizticīgos un jūdus svētajā zemē, tuvo austrumu centrā. 1. Jūnijā pāvests Francisks piedalās harizmātisko kristiešu 27. Garīgās atjaunotnes sanāksmē, kur olimpiskajā stadionā Romā pulcējušies 53 tūkstoši harizmātu. Pāvests pazemojas visa pūļa priekšā lūkšanā un aicina viņus aizlūgt par pāvestu mēlēs. Netieši tāda rīcība atbalsta runāšanu mēlēs kā kristīgu un pieņemamu piedzīvojumu. Avīžus lejās žurnālisti izteica šaubas, vai tikai pāvestam nebija neērti zemoties lūkšanā mēlēs runāšanas laikā, kā viņš jutās, uz ko pāvests atbildējis, ka pēc šī rituāla ir juties daudz labāk kā iepriekš. Šeit pirmo reizi pasaules vēsturē pāvests apmeklēja starptautisku harizmātisko atjaunotnes festivālu, kā arī apliecināja runāšanu mēlēs, kā Vatikānam pieņemam. Vēl vien virsraksts. 5. jūnijas pāvestu Francisku apmeklē viens no vadošajiem protestantu līderiem, Hjūstonas Lakewoods baznīcas mācītājs Joels Ostins. Viņš jutās ārkārtīgi pagodināts pārstāvēt Ziemeļamerikas mācītājus pāvestu priekšā. Protams, viņš pārstāv vienu no lielākajām protestantu draudzēm Amerikā, bet viņš nepārstāv mani un daudzus citus manus kolēģus. Runā Ostins. Es domāju, ka pāvests ir fantastisks. Es domāju, viņa valoda, viņa pazemība. Protams, ka mums ir formālas atšķirības doktrīnās. Bet kā viņa baznīca, tā mūsējā, ir atvērta katram cilvēkam? Un tas mūs vieno, un tur mēs atrodam kopīgu valodu. Tas ir nozīmīgi, ka pāvests aicina protestantu līderus, ieskaitot arī pēdējo dienu svēto jeb mormoņu draudzes, lai atbildētu uz jautājumu, kā mēs varam atrast kopīgu pamatu mūsu ticībai, vienotību Jēzū Kristu, lai visi kristieši piedzīvotu prieku kopīgā ticībā. Izklausās brīnišķīgi, bet patiesībā virzība ir uz bīstamu vienotību zem vienas virsvaldības. 8. jūnijas – Tuvo Austrumu miera aktivitāšu turpinājums. Mēs jau dzirdējām par viņa vizīti Izrēlā, tomēr bombardēšana turpinājās. Un šoreiz pāvests aicina vadītājus uz Vatikānu. Nāciet, parunāsim par mieru šeit, šajā svētajā vietā. Pielūksim Dievu kopīgi šeit, Vatikānā. Jāatzīst, ka pirmoreiz vēsturē šajā tikšanās laikā publiski tika lasīts Korāns, un viens no musulmaņu vadītājiem skaitīja lūkšanu Allaham. Visas šīs īpatnējās miera sarunas atgādina man 1. Tesaloniķiešiem 5, 1 līdz 4, kur teikts, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāps pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Nākamais virsraksts. 7. jūlijā evaņģelisko kristiešu vadītāji ierodas vizītē Vatikānā, lai satiktu pāvistu. Šī ir delegācija no vadošajiem protestantu evaņģelistiem Vatikānā. Starp tiem televīzijas evaņģelisti James un Betty Robertsoni, jau pieminētais harizmāta līderis Kenneth Copeland. Tikšanās ilga gandrīz 3 stundas, ietvarot arī kopīgas pusdienas. Šajās sarunās, ieklausieties, tika norunāts, ka 500. Gadadienā kopš Lutera reformācijas, tas ir 2017. Gada 31. Oktobrī, parakstīt īpašu līgumu par vienotību, ticībā un misijā starp Romas katolisko baznīcu un protestantu konfesijām. Jāteic, ka tas sevi ietver protestantu reformācijas izbeigšanos. Kādā laikrakstā es izlasīju, ka šie protestantu līderi pārstāv 800 miljonu cilvēku. Nākamais virsraksts 22. jūlijas. Pāvests Francisks aicina visus pasaules kristiešu vadītājus tiekties pēc redzamas globālas vienotības. Kā jau minējām iepriekš, pāvests vēlas šo vienotību, un nu jau redzamais mērķis ir panākt, lai visu reliģiju pārstāvi atzīst pāvestu par centrālo līderi un vadītāju, un viņam tas izdodas. This was a very significant event that escaped most. 22. jūlijā notika visu kristiešu vadītāju kopīga vizīte Vatikānā, kuru Vatikāna vadītājs nosauca par īpašu jaunas ēras sākumu visu kristiešu vienotības sasniegšanā. Šeit ir visi pontifikālās sanāksmes locekļi. Šajā pašā nedēļā, kuriem pievienojās visi kristīgie vadītāji. Vai atceraties atklāsmes grāmatas pravietojumu par nāves brūces dziedināšanu? Zīmīgs ir viens no pāvesta atgādinājumiem. Agrākā naidošanās starp kristiešiem un to konfesijām ir nesusi daudz brūču, bet tagad ir nepieciešams šīs brūces dziedināt un aicināt brāļus un māsas uz kopīgām kristībām. Nākamais virsraksts varbūt netik vēsturisks, bet arī nozīmīgs. 22. augusts pāvests apstiprina militārā spēka lietošanu. Viņam tika uzdots konkrēts jautājums par ASV bombardēšanas akcijām ārpus savām robežām, uz ko pāvests visai noteikti atbild. Tas ir leģitīmi, ja nepieciešams varbarbības novēršanai. Tā arī ir tikai viduslaiku nostājas atzimšana, kad krustneši rīkojās tikpat leģitīmi tumšajos vēstures gadsimtos. Nākamais virsraksts 4. septembrī. Pāvests tiek aicināts būt par apvienotu reliģiju organizācijas vadītāju. Izraels prezidents Šimons Peres tiekas Vatikānā ar pāvestu. Tradicionāli, jūdu līderi uzskata pāvestu par galveno līderi cīņā pret antisemītismu. Būtībā šī vizīte norāda, ka Peresa viedoklis ir pāvestu atzīt augstāk par apvienoto nāciju organizāciju cīņā par mieru pasaulē. Arī šeit ASV valstsekretārs Džerijs Vaits aicina izveidot un noslēgt starptautisku vispasaules reliģiju līgumu, un viņš paziņo, ka tā būtu spēka apvienošana cīņai pret vardarbību visās jomās, nosaucot pāvesta krēslu par vadošo līguma spēlētāju. Telekanālā Fox populārā komentētāja Judge Jeanine enerģiski uzdod jautājumus. Šonakt mūsu kristieši tuvajos austrumos tiek apspiesti, neviens par viņiem neiestājas. Draudzes tiek iznīcinātas, ģimenes kurš aizstāvēs kristiešus tuvajos austrumos? Kurš, kā toļbāznīcas galva? Pāvests? Vīrs, kurš gana uzticīgos? To paziņo ietekmīgu ziņu kanāla žurnālisti, kurai pēc ētikas būtu jāsaglabā neutralitāte. Nonākam pie 27. oktobra. Pāvests Francisks apstiprina baznīcas pozīciju ticībā uz lielo sprādzienu un evolūcijas teoriju. Pāvests Francisks paziņoja, ka tic lielajam sprādzienam, kurš norisinājies 13,8 miljardu gadu atpakaļ, kā to atklājuši zinātnieki. Tas esot pat dievu plāns radīšanā. Viņš arī paziņoja, ka evolūcijas teorija ir pilnīgā saskaņā ar baznīcas ticību dievam kā radītājam. Bet, draugi, ja reiz evolūcijā ir patiesība, tad nekādi nevar pieņemt un ticēt Dieva darbam radīšanā burtiskā septiņās dienās. Bet pats Jēzus reiz ziņoja, ka to jāsaprot burtiski. Ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man. Nākamais virsraksts ir 18. novembris. Pāvestu apmeklē Settlebecks baznīcas mācītājs un populārais protestantu evaņģēlists Riks Vorens. Viņš paziņoja, tik ilgi, kamēr katoļi un protestanti mīlēs Jēzu, mēs būsim viena komanda. Draugi, saka Dags Bačlors, tā ir traģiska vienkāršošana, jo pastāv milzu starpības starp protestantu un katoļu ticības apliecību. Un visas šīs pieglēmīgās valodas veido viltus savienību, kura būs pret mums pēdējās pasaules dienās. Pāvesta organizētajā konferencē Vatikānā par tradicionālo un vienzimumu laulību un ģimeni piedalījās kā baptisti, tā luterāņi, mormoņi, musulmaņi un jūdu ticīgie. Protams, šīs lietas ir svarīgas, laulība ir svarīga, bet fonā ir šī viltus vienotība. Riks Vorens ir pazīstams Amerikā, tāpēc žurnālists uzdod jautājumu, Kāpēc viņš ir izvēlējies būt par daļu no šīs sanāksmes Vatikānā? Un atbildot, skan pašu Voronu uzjautrinošu vārdu. Ja pāvests tevi aicina, tev vienkārši jāiet. Nākamais vēsturiskais virsraksts. 30. novembris. Pāvests dodas vizītē uz Turciju, lai aicinātu uz vienotību. No Stambulas pāvests sniedz vēstījumu kopā ar 250 miljonu pareizticīgo līderi Bartolomeju. Abi reliģiskie vadoņi aicina uz solidaritāti un vienotību, balstot to uz Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas augstpriestrisko lūkšanu, lai visi ir viens. Papildus, tie aicina arī uz solidaritāti ar islama pārstāvjiem, kuras pamatā ir draudzība un respekts pret šo ticību. Mēs redzam, kā islams iekļausies vispasaules reliģiskajā savienībā bez transformēšanās par kristiešiem. Arī šajā tikšanās reizē dzirdama vēsts par nāvējošo brūču dziedināšanu, kuru šoreiz uzsver pareizticīgo līderis Bartolomejs. Ar pāvesta vizīti tiek veidota vienotība, tuvinot divu lielo baznīcu ticīgos, starp kuriem pastāvējusi plaisa veselus 1000 gadus. Pazemībā un lēnprātībā notiek gadu tūkstošu garumā radīto brūču dziedināšana. Vai tas neatgādina atklāsmes 13? Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kuru nāves brūce bija dziedināta. Nākamais virsraksts ir 2. decembris. Pāvests Francisks pie sevis Vatikānā pulcina pasaules reliģiju vadītājus, lai kopīgi nosodītu verdzību. Iestāšanās pret verdzību jau nav nekas slikts. Ievērojams šis notikums ir ar to, ka pirmo reizi pasaules vēsturē Vatikānā pulcējās visu pasaules reliģiju vadītāji. Ne tikai katoļi, anglikāņi, pareizticīgie protestanti, bet arī budisti, hinduisti, jūdi un musulmaņu reliģiskie vadītāji. Visi kopīgi paraksta deklarāciju, kurā tie vienot vēršas pie pasaules iedzīvotājiem ar kopīgu vēstījumu pret moderno verdzību. Vēstījums, šķiet, ir apslēpis cilvēku skatus būtiskai niansei, lai panāktu vēstījumu efektivitāti, uzklausīšanu un ietekmi visiem pasaules reliģiju līderiem jādodas tieši uz Romu. Nākamais notikums, 11. decembris, avīžu slēdz paziņo, ka pāvesta krēsls apskauj visu pasauli līdzīgi viesuļvētrai. Pēc aptaujas datiem 43 tautu vidū tika noskaidrots, ka 60% aptaujāto uzlūko pāvestu pozitīvi. ASV šī aptauja iznākumā ir vēl lielāka, 78% amerikāņu uzskata pāvestu labvēlīgi. Vai tas nenozīmē to, ka pāvests iegūst lielāku uzticību starp visiem citiem politisko un reliģisko grupu līderiem? Nākamais virsraksts 15. decembrī. Kāds New Yorks universitātes profesors laikrakstos ievieto rakstu par to, ka pāvests 2014. gadā ir aizvadījis visprogresīvāko gadu katoļu baznīcas vēsturē. Raksta autors uzsver, ka Francisks ir izraisījis ne tik daudz ideoloģisku vai doktrinālu revolūciju, kā veselā saprāta revolūciju katoļu baznīcā. 16. decembrī ASV sekretārs Džons Kerijs aicina Vatikānu iejaukties un palīdzēt atrisināt Guantānamo Bay konfliktu, palīdzot atbrīvot ieslodzītos un pārvestos uz neitrālu teritoriju, bet jau nākamā dienā avīzēs parādās ziņa, ka pāvests ved miera sarunas starp ASV un Kubu, kas palīdz izbēgt 10 gadus naidu. Šo starpnieka lomu Vatikāns izpildīja slepenās sarunās, kuru rezultātā ASV prezidents Obama un Kubas prezidents beidzot vienojās izbēgt konfliktu. Jāpiebilst, ka par spīti Kubā valdošajam komunismam 50 gadu garumā, katoļu baznīca ir valdošā reliģija Kubā, Un tā arī nav nejaušība. Tas atkal atgādina par atklāsmes grāmatas 17. Nodaļas 1. un 2. pantu. Nāc, es tev rādīšu, kādu sodu saņem lielā netikli, kas sēd pie lielajiem ūdeņiem. Pasaules ķēniņi dzīvojuši ar viņu netiklībā. Tas norāda arī uz to, ka šī netiklā sieviete ir iesaistīta visās politiskajās intrigās, kas notiek starp politisko valstu vadītājiem. Un tieši tāpēc katra valsts nozīmē savus vēstnieks pie Vatikāna svētā krēsla, lai šī saikne varētu pastāvēt. 18. decembrī New York Times lasām viesrakstu. Franciska vadībā kļūst spilgtāk saskatāma Vatikāna diplomātijas nepieciešamība. Kas tad ir mainījies ar Franciska personību? Raksta autori nonāk pie secinājumu, ka visu valstu vadītāji ir arvien skaidrāk un izteiktāk nonākuši pie slēdziena, ka Vatikānu ir nepieciešams iesaistīt visās pasaules valstu lielākajās un nozīmīgākajās diplomātiskajās attiecībās, sarunās un konferencēs, uzņemoties īpašu neatkarīga starpnieka lomu. Ar šo paziņojumu valstu līderi ir atzinuši, ka Vatikāns ir kļuvis par starptautisku pasaules diplomātijas starpnieku visas pasaules tautām. Salīdzinot ar Jāni Pāvilu II, kurš bija unikāls ar savu polisko izcelsmi un uzņēmās īpašu starpnieku lomu komunismu sagrāvē Padomju Savienībā, tā arī Francisks šodien ir unikāls ar to, ka ir pirmais pāvests no Latīņamerikas, kurš uzņēmies starpnieku lomu attiecībās starp rietumiem un austrumu pasaulēm. Draugi, mēs aplūkojām tikai to, ko redzam avīžu virsrakstos. Dievs vien zina, kas patiesi notiek aiz priekškara, taču vienu gan varam konstatēt, tiek veidots nopietns pamats pravietojuma piepildījumam pirms pēdējo dienu notikuma iesākuma. Un es to nesaku sensācijas dēļ, bet gan tāpēc, ka ticu Bībeles pravietojumiem un redzu to piepildīšanos, mums kā kristiešiem šī vēsts norāda, ka Jēzus tiešām nāks drīz, šai ziņai vajadzētu mobilizēt draudzes, lai darītu visu iespējamo, pasludinot šo vēstu pēdējam laikam, cik vien iespējams plaši uz āru visiem cilvēkiem, jo šāda iespēja neturpināsies mūžīgi. Vēlos jums jautāt, ja pienāktu vispasaules finansu krīze, vai kāda tauta censtos ļaunprātīgi pielietot atomieročus, kā jums šķiet, kur pasaules iedzīvotāji un valstu vadītāji meklētu palīdzību, vai ir kādas šaubas, ka tas būtu Vatikāns un šodien pāvests Francisks? Nezinu, vai pāvests Francisks piedalīsies visu pēdējo dienu notikuma norisē, bet nenoliedzams ir fakts, ka šis pirmais no jezuītu vides nākošais pāvests ir darījis vairāk kā jebkurš pirms viņa, lai sagatavotu augsni pēdējo dienu notikuma norisē. Mums ir jālūdz par to, lai mēs būtu tam gatavi. Materiāla nobeigumā seko reklāmu par citiem Amazing Facts materiāliem, kas palīdzētu izprast atklāsmes grāmatas pravietojumus un par nepieciešamību izplatīt šos materiālus tālāk citiem cilvēkiem visās valodās. Nobeigumā Dags Bačelors atzīst, laiks skrien ātri, izmantosim to gudri, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Lūksim par to, lai Dievs sagatavo mūs katru sagatavoties tai dienai, kad Jēzus nāks. Tas notiks drīz.